atalgojuma palielināšana veselības, izglītības, iekšlietu nozarē vairāk nekā 76 miljonu eiro apjomā, veselības nozares pakalpojumu diagnostikai, medikamentiem un ārstēšanai 35 miljonu eiro apjomā, izglītības un zinātnes jomas attīstībā pētījumiem atbalstam jauniešiem vairāk nekā 11 miljonu eiro, mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai 2,6 miljonu eiro, savukārt starp valdības galvenajām prioritātēm nodokļu jomā ir darba spēka nodokļu slogu mazināšana. No 1. janvāra šis neapliekamais minimums gan strādājošiem, gan pensionāriem būs 350 eiro, bet no 1. jūlija 500 eiro apjomā.